Бишкекте саат 8 ООДА Азаттык радиосу. Бүгүн шаршемби, 8-нчи июлдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Бул жарым саатта тестер баланы зордуктоого шектелип камакта отурган молдонун адвокаты жогорку сотко кайрылды. Бишкектеги индиялык студенттер коопсуздук жагдайы опурталдуу болуп баратканына кабатыр.
Көпчүлүк убакта мас адамдар тийишет, бирок мага караганда бир аз шаар четинде жашаган досторум көбүрөөк ыдык көрүшөт.
Европада Иранга байланыштуу тагдыр чечүүчү сүйлөшүү дале уланууда.
Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөр күтүлгөндөй эле оңой эмес жүрүүдө.
Бүгүн гезиттерде эмне кеп, басма сөзгө баяндама жасайбыз. Алдагы жарым саатта мына ушуларга кенен токтолобуз. Андыктан биз менен толкунда чогуу болуңуз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды угалалы, сөз Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. 6-нчы июлдагы чатак Кыргызстанга тиешелүү аймакта болгону аныкталды. Бул Кыргызстандын вице-премьер-министри Абдурахман Маматалиев менен Тажик президентинин жардамчысы Шыралы Хайруллаевдин кечээки жолугушуусунда айтылды. 7-нчы июлда тараптар жолугушуп, 6-нчы июлдагы Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуянын себептерин, жүйөлөрүн талкуулашты. Сүйлөшүүдө чатак Кыргызстандын аймагында шарттуу түрдө сызылган чек арадан 80 метр ичкериде болгону такталды. Тараптар бул окуяны эки өлкөнүн тиешелүү структуралардын катышуусунда тыкыр иликтөөнү макулдашты. Кыргыз өкмөтүнүн аппараты билдиргендей, Кыргызстан менен Тажикстан мурдараак чек арада ок чыгарбоо тууралуу келишкен, бирок ага карабай 6-июлда болгон окуяда эки тараптын чек арачылары бирден ок чыгарып, натыйжада тажик жараны ок жеп каза болгон. Кечээки сүйлөшүүдө эки тараптын чек арачыларына аймакта өзүн алып жүрүү боюнча кошумча сабак өтүү милдеттендирилди. Ошондой эле жолугушуунун аягында кыргыз тажик чек арасында чыртыдакка жол бербөө максатында көрүлүүчү чаралар тууралуу эки өлкөнүн вице-премьер министрлеринин жолугушуусун уюштуруу макулдашылды. Шаршембиде Европарламентте Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас сүйлөөсү күтүлүүдө. Евроаймак лидерлеринин саммити алдында немис канцлери Ангела Меркель Афина менен келишим жакын күндөрү жетишлерин кабарлаган. Бирок Грекия жаңы насыя алуу үчүн өлкө реформалар боюнча кайра эле милдеттенмелерди алууга тийиш, дейт Меркель. Франциянын президенти Франсуа Олланд негизги максат Грецияны евроаймакта калтыруу экенин айтты. Анын айтымында бул үчүн Афина ынандырарлык сунуштарды келтирүүгө тийиш. Олланд маалыматы боюнча Греция тууралуу чечим жуманын аягына чейин кабыл алынат. Мурдараак шейшембиде Брюссель өткөн кеңешмеде евроаймактын каржы министри Греция конкреттүү бир сунуштарды айтпаганын билдирген. Уран Ботобековдун адвокаты сот чечими менен макул эмес. Улуттук оппозициялык кыймылдын саясий кеңештин мүчөсү Уран Ботобековго карата Свердлов райондук сотунун чечимин жокко чыгаруу боюнча адвокаттар Бишкек шаар сотуна кайрылышат. Бул тууралуу Ботобековдун коомдук жактоочусу Адил Турдукулов Азаттыкка билдирди. Ал райондук соттун чечимин бийликтин буйрутмасы деп атады.
Бул албетте азыркы бийликтин мыйзамга эмес, чынында өзүнүн жеке административдик ресурска басым жасаганы ачык белгиси катары бааласак болот.
Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова кечээ улуттук оппозициялык кыймылдын саясий кеңештин мүчөсү Уран Ботобековго карата президенттик аппарат башчысынын мурдагы орун басары Икрамжан Илмиановдун арызын жарым жартылай канааттандырып, Уран Ботобеков ага 1,800,000 сом төлөп берсин деген чечим чыгарган. Бул аралыкта улуттук оппозициялык кыймыл Илмиановдун доо арызын төлөп берүү үчүн элден 7 сомдон чогултмак болду. Бул тууралуу улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековдун элге жасаган кайрылуусунда айтылат. Сот Илмиановдун кадырын кандай негизде 1,800,000 сомго баалаганын ачык айтып бере алган жок. Менин ага төлөп берер акчам да жок. Ошондуктан биз командабыз менен жакында элге кайрылып, доогерге төлөө үчүн 7 сомдон кайыр садага чогулта баштайбыз, деп айтылат кайрылууда. Уран Ботобеков кайрылуусунда Свердлов райондук сотунун чечими соттор президенттин көз карандылыгын, өлкөдөгү сот реформасы тыргаланганын жана басма сөз эркиндиги ак үй тарабынан тебеленип жаткандыгын айгинелейт деген пикирин билдирген. Быйыл 30-апрелде Вечерний Бишкек медиа холдингине караштуу Кабар Ордо KG сайтында улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобеков менен маек чыккан. Анда айтылган айрым ойлорго байланыштуу президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Икрамжан Илмиянов сотко кайрылып, ар намысына, беделине жана репутациясына шек келтирди деп Ботобековдон 5,000,000 сом доо өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Кечээ Свердлов райондук соту анын өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырып, Ботобековду 1,800,000 сомго доо айыпка чыккан эле. Барак Обама Вьетнам компартиясынын башкы катчысы менен жолугушту. АКШнын президенти Ак Үйдө Вьетнамдын башкаруучу партиясы, Коммунисттик партиянын башкы катчысы Нгуен Фу Чонг менен жолугушуп, тарыхый сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык карым-катыштын 95-жылы жандануусунан берки алгачкы ирет жогорку деңгээлдеги жолугушуу. Обаманын сөзү боюнча саясий ой жүгүртүүнүн 4 түрдүү экенине карабастан, АКШ менен Вьетнамдын кызматташтыгы бекемделет. Нгуен Фу Чонг сүйлөшүүнү жылуу, конструктивдүү, ачык жана жагымдуу болду деп баалады. Байкоочулар Кытай активдеште баштаган учурда Вашингтон менен Ханой өз ара мамилесин бекемдөөгө аракет кылууда деп айтып чыгышты. Бүгүн жер үй алтын кеңештетүүгө каршы кыймыл маалымат жыйынын өткөрөт. Талас эл ынтымагы кыймылынын мүчөлөрү кен казууга каршы чыгып жатышканын себебин түшүндүрүп, аягына чейин турары жөнүндө айтып беришмекчи. Талас эл ынтымагы кыймылынын мүчөлөрү жер үй алтын кенин казууга каршы 2-июлда жыйын өткөрүшкөн. Анда Ороза ичинде кен иштетүүгө каршы акцияны токтото туруу, 21-июлда улустук деңгээлде жыйын куруу чечими кабыл алынган. Таластагы жер үй алтын кен иштетүү укугун орусиялык Восток геолдобыча ишканасы утуп алган. Аталган компания жакында Кыргызстандын бюджетине талап кылынган 100 миллион долларды толугу менен которгон болчу.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Буга улай эле аба ырайын дагы угуза кетели. Кыргызстанда бүгүн 8-июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта 22-27 градуска чейин жылыйт. Баткенде 29-34 градуска чейин ысыса, Ош жана Жалал-Абадта 31-36 градуска чейин, Ысык Көлдө 24-27, Нарында 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда 11-16 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аба 32-34 градуска чейин ысыйт. Кадырман угарман, эми бул жарым сааттагы уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Мектеп курагындагы тестер баланы зордуктоого шектелип, Ош милициясынын убактылуу кармоочу жайында камакта отурган молдонун адвокаты жакында жогорку сотко кайрылды. Буга айыпка шектүү адамдын психикалык оорусу бар деген мурдагы тыянактын жокко чыгарылып, иштин кайрадан тергелишине жол ачылышы себеп болду. Бул арада молдонун зомбулугуна кабылды деп айтылып жаткан окуучунун психологиялык абалы начарлап, өмүр бою майып деп табылды. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Оштогу кыргыз түрк медресесинин окутуучусу Нурсейит Калыбай уулу 9 жаштагы баланы зордуктады деген шек менен 2012-жылдын 10-июнунда кармалган. Андан бери 3 жыл өтсө да сот иши аяктай элек. Жабырлануучу тарап соттук териштирүүнүн 3 жылдан бери созулуп жатышын Нурсейит Калыбай уулунун акыркы учурда психикалык оорулуу болуп чыга келгендиги менен байланыштырышат. Тагыраак айтканда, ал 2012-жылдын 5-сентябрында республикалык кызыл жар психиатриялык ооруканасынын эксперттеринен өзүнө оорулуу деген корутунду чыгартып алууга жетишкен. Анын оорулуу экенине далил жок деп эсептеген жабырлануучу тарап Нурсейит Калыбай уулуна 2-рет көз карандысыз экспертиза жасоого соттордон уруксат алуу үчүн дээрлик 3 жыл аракет кылышкан. Жабырланган тараптын жактоочусу Хусанбай Салиев жагдайга мындай түшүндүрмө берди.
Айма 3 жылга чогулган негизги жагдайы ошол сотто чогулуп калды бул иш. Соттор унабай койду, кайра экспертиза өткөрбөйбүз деп туруп, анан чогулуп коюшту. Анан биз сразу башында эле айтканбыз, бул жинди кылып эле турмадан чыгарып коюшту аракетин жасашканда, бул экспертизасы кызыл жардан, экспертизасы болбойт, бул туура эмес чыккан, эч кандай медицинский документке ссылка кылбай эле чыгарып коюшкон десек, соттор бизге кабыл албай койгон.
Ким Коргон психиатриялык ооруканасынын дарыгерлери тарабынан жасалган көз карандысыз экспертиза Нурсейит Калыбай уулунун эч кандай психикалык оорусу жок деген корутунду чыгарган. Анын негизинде Ош облустук соту 2014-жылдын 28-октябрында Нурсейит Калыбай уулунун соо деп таап, ишти кошумча тергөөгө жиберген. Бирок айыпталуучу тарап Кызыл жар психиатриялык ооруканасынын тыянагын күчүндө калтырып, Ким Коргон ооруканасынын тыянагын жокко чыгаруу өтүнүчүн билдирип, жогорку сотко кайрылды. Адвокат Гүлнүр Жапаркулова бул маселе боюнча түшүндүрмө берген жок.
Мен садинтерди бере албайм, айта албайм. Азыр иши бүтө элек, иши сотко келсин, азыр Верховныйга кетти. Облус шаар сотко келсин, анан интервью берип айта аламын.
Бул арада жабырлануучу өспүрүмгө узак мөөнөттүү дарылоолордон кийин дарыгерлер түбөлүк майыпты ыйгарууга аргасыз болушту. Бул тууралуу жабырлануучунун энеси билдирди. Эненин айтымына караганда, баласы мындай жагдайга 2012 2022 жылкы жайкы каникул маалында Оштогу кыргыз түрк медресесине барып жүрүп кабылган. Ал 10 июнь түнү балам ыйлап телефон чалгандан кийин ушул жоорукту билдим дейт.
Ушундай кылып атат мени. Өткөн жумада ушундай кылды эле агабыз. Канча жолу ушинтип десем, күнүнө кечинде ушундай кылат деди. Ата энеңе айтсаң мен сени өлтүрөм деп коркутуп тур да ал. Мен Нурсайыт келип атат, Нурсайыт келип атат деп түндөрү уйкусунан кетип, чочуп кетип, ыйлап, ошонтип бакырып, невротик группага чыкты азыр.
Жогорку билимдүү Нурсайыт Калыбай уулу медреседе иштеп жаткан учурда 24 жаштагы бойдок болгон. Суроо учурунда кесиптештери аны кемсүйлөгөн түнт болчу деп мүнөздөшкөн. Окуя болгон кыргыз түрк медресесинин жетекчилиги болсо, өспүрүмдүн ата-энесинен кечирим сурап, дароо эле диний окуу жайдын ишин кайра жандандырган. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми берүүбүздү Күнмаек менен улайлы. Күнмаекте соттор койгон айыптар боюнча сөз болмокчу. Биз телефон аркылуу түз маекке мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовду тартабыз. Алмамбет мырза, саламатсызбы? Алло? Азыр техникалык себептерден улам бул маегибизди бир аз кийинкиге жылдыралы. Келип калды. Алмамбет мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына ушул сотторду койгон айыптар боюнча сөз кылалы да, кечээ эле Свердлов райондук соту мына улуттук оппозициялык кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Уран Ботобековду Икрамжан Илмияновдун доосуна негиздеп 1,800,000 сом айыпка жыкты да. Анан кийин мурдураак дагы ушундай айыпка жыгуулар болду эле. Муну оппозиция тараптагылар бийликтин кысымы катары баалашты. Чындап эле кысым болуп атабы оппозицияга?
Эметтилекке каршы мына акыркы убакыттардагы ушул бийликке жакын адамдарга соттордун чыккан доосу жана антип миллиондо эсептелип атат да. Жана Эркин Мамбетәлиев, ушул Икрамжан Илмияновго карата. Ал эми башка жарандарга келгенде ошондой эле иштер боюнча мисалы үчүн 1,000 сом, 2,000 сом айып чыгып коюп атат. Бул эми соттордун бүгүнкү күндөгү баягы трагедиясы. Ушунда да соттор көз каранды боло албай аткандыгынын дагы бир далили десек болот. Бул өтө кейиштүү. Экинчиси, жана бизде баягы ар бир маселенин эки жагы бар да, сөз эркиндиги бул демократияга абадай суудай керек. Эң ушул демократиянын баалуулуктарынын бири сөз эркиндиги. Сөз эркиндиги коррупция менен күрөшүүгө жардам берет. Сөз эркиндиги коомдо ачык коомду курууга пайдасын мындай чоң өбөлгө түзөт. Сөз эркиндиги адамдардын бийликтин үстүнөн көзөмөлдөгөнгө жакшы рычаг болуп берет. Тескерисинче бийликтин коомчулуктун астында жоопкерчилигин күчөтөт дегендей. Ошондуктан сөз эркиндиги бул аба менен суудай керек. Бирок ошол эле маалда ошол журналисттер болобу, мындай жарандарыбыз болобу, ошол сөз эркиндигине жамынып жана ушак таратып, жалган маалыматтарды айтып, адамдардын укугу менен карата милдеттери да болот да.
Ооба.
Анан эми бирөөнүн ушу абройуна шек келтирген, ар намысынан тийген дагы сөздөрдү айтып, ушак таратып, мунун зыяны ошол ушак тараткан адамдын адамдын укугун бузуп атат. Экинчи кезекте ушул коомчулугубузду ушул ушакка, ушак сүйлөгөнгө, калпка ишендирип бир жаман бир жагдай түзүлүп атат. Ошондуктан бул өтө татаал маселе. Бирок кандай болгон күндө дагы жана соттор баардыгына бирдей мамиле кылбаса, жанагы айтып аткан ошо Ботобековго карата айтып аткан жүйө мындай бир чындыкка жараша болуп калат да, эмне үчүн ошол бийликти сындагандарды миллиондорго жыят? Икрам Илмиянов деген бул бийликтин эң жогорку тепкичинде жүргөн адамдардын бири да. Аны бүт жумурай журт билет да. Ошондуктан бул жерде соттор кишини арадан бери болуп калысыраак мамиле кылганда
Алмамбет мырза, Алмамбет мырза, ошол эле убакта оппозиция тараптагы ошол соттун чечимине негиз боло тургандай кылып бир кадамдарга барып жаткан жокпу? Айрым жалган маалымат таратып деп атышпайбы?
Мен чынын айтканда анын ийине жүйүнө чейин териштирген жокмун. Анткени ушактан абдан мындай бир тажап бүткөн киши катары да. Ошондуктан тиги эгерде ийне жүйүнө териштирип көргөндө балким мен ушул пикиримди айта алмакмын. Эгерде Ботобеков Илмияновдун адамдык укугун тепселеген, анын бир намыстан шек келтирген маалымат таратса, ал маалыматы туура эмес болуп чыгып сотто далилденсе, сот албетте Ботобековго карата чара көрүш керек. Бирок бул жерде башкача болуп атпайбы? Эмнеге миллиондогондо? Эмне үчүн Икрам Илмияновдун кадыр баркын миллиондоп баалайт, ал эми жөнөкөй жарандар ушинти сотко берсе 1000 сомго баалап коет кадыр баркын, же болбосо бир арнамыз.
Жөнөкөй жарандар эмес, саясатчылардын деле кадыр баркына келгенде бир нече жүз миң деп эле калчу эле да, миллиондогон долларчу.
Эми ал ошондуктан мына өткөндө Эркин Мамбеталиевке да ошондой деп мен угуп калдым. Эми ал бул өтө соттордун бир орой катасы. Ошол эле убакта ак үйдөгү ошо соттордун үстүнөн карап турган биздин азаматтардын дагы беркалы деп башталган.
Эми мына ошону сурайын дедим эле да, ошол ак үйдөгү отурган же болбосо чечим кабыл ала турган жетекчилер таасир этиши мүмкүнбү соттордун чечимине?
Түздөн түз. Анан эми биз эгерде чындыкты айталы десек, түздөн түз таасир берген үчүн ошо соттор Илмиянтын тиги кадыр баркын миллиондоп баалап атат да.
Бирок ал киши азыр кызматта эмес да.
Аны жакшы көрчү, же болбосо
ал киши кызматта эмес да азыр. Илмиянов кызматта эмес да азыр.
Бирок ал дагы соттун далили таасири күч экенин дагы бир жолу көрсөтөт.
Чоң рахмат, биз менен телефон аркылуу түз байланышта мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов болду. Биз соттор коюлган айыптар, чыгарган чечимдер боюнча сөз кылдык. Эми негизги бөлүк көтөрүүнүн алдында жаңылыктар менен учкай таанышып алалы. Белгилүү актриса Памела Андерсон Путинге кат жазып, Исландиядан сейрек кит финвалдын этин алып келе жаткан кемени токтотуусун өтүндү. Таластагы жер үй алтын кенин иштетүүгө каршы кыймыл маалымат жыйынткөрүп каршы болгон себебин бүгүн түшүндүрмөкчү. Ирандын өзөктүк программасына арналган сүйлөшүү дагы улантылмак болду. Греция оор тандоонун алдында турат. Бүгүн Европарламентте грек премьери Алексис Ципрас сүйлөп, көп маселелердин башы ачылышы ыктымал. 6-июлдагы кыргыз тажик чек арасындагы чатак Кыргызстанга тиешелүү аймакта болгону эки өлкөнүн расмийлеринин жолугушуусунда аныкталды. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми айтыла кеткендей эле берүүбүздү эл аралык тема менен улайлы. Европа биримдигинин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерини Иран менен 6 өлкөнүн сүйлөшүүлөрү дагы бир нече күнгө созуларын билдирди. Маалыматтарга караганда Ирандын делегациясы улуттар уюму киргизген курал эмбаргосунун алынышын көздөп жатат. Батыш болсо бул шартка көнбөсүн айтууда. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Тегерандын атомдук программасы боюнча соңку келишимге жетишүү мөөнөтү 30-июнда аяктаган, бирок тараптар 7-июлга чейин мунаса табууга аракеттенишэрин билдиришкен. Могерини сүйлөшүүлөр дагы 2-3 күнгө уланаарын айтып, бул акыркы мөөнөт дагы бир ирет узартылып жатат дегенди билдирбейт деди. Ошол эле маалда АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Мари Харф Ислам Жумурияты менен 2013-жылы жетишилген утурумдук келишимдин мөөнөтү 10-июлга чейин узартылганын билдирди. Ошентип Иран жана Британия, Кытай, Орусия, АКШ, Франция жана Германия кирген топтун өкүлдөрү корутундуу документтин жол жоболорун 10-июлга чейин тактап бекитүүгө тийиш. Харфтын айтымында Венада акыркы бир нече күндө олуттуу алга жылуу байкалууда. Биз мөөнөткө караганда макулдашуунун сапатына көбүрөөк көңүл буруудабыз, деди мамлекеттик департаменттин өкүлү. Айрым министрлер Австриянын баш калаасынан 7-июлда кетишет деп күн мурунтан пландалганы менен тараптар өз ишин токтотушпайт деп күтүлүүдө. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус Венадан кайтып жатып,
Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөр күтүлгөндөй эле оңой эмес жүрүүдө. Бирок сүйлөшүүлөр уланууда. Биз ядролук изилдөөлөрдү чектөө керек экенине басым жасап жатабыз. Ошондой эле санкцияларды, керек болсо алардын кайра киргизилишин, Ирандын атомдук программасынын буга чейинки ыктымал аскердик масштабын талкуулап жатабыз.
Деди Лоран Фабиус. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров соңку келишим боюнча бир пикирге келүү үчүн дагы 8 маселенин башы ачылбай жатканын, эң негизги талашты улуттар уюмунун Иранга каршы курал эмбаргосу жаратканын айтты. Дүйшөмбү күнү кечинде сүйлөшүүлөр учурунда тараптар Ирандын баллистикалык программасына киргизилген санкцияларды талкуулап туңгуюкка такалышкан. Буга чейин сүйлөшүүлөрдө бул маселенин козголоору айтылган эмес. Батыш делегациясынын бир мүчөсү ирандыктар баллистикалык куралга санкцияларды алдырууну каалашат, биз тараптан андай ниет жок, деди. Ирандын расмий өкүлү болсо Венадагы кабарчылардын суроолоруна жооп берип, Тегеран курал эмбаргосунун алынышын көздөгөнүн билдирди. АКШ жана Батыштын башка мамлекеттери Ирандын жөнөкөй курал жаракка ээ болуусун чектөөнү калтырууну каалашат. Ислам Жумурияты Йемендин Ливанга чейин жакынкы чыгыштагы согушкерлердин ишмердигине негизги шыкакчы катары каралып келет. Апрелде сүйлөшүүлөрдүн форматын жана мазмунун аныктап жатып, Вашингтон улуттар уюмунун Иран боюнча жаңы саясатына жөнөкөй жана баллистикалык курал жарака чектөө киргизилерин белгилеген. Андай чектөөлөр конгресстин колдоосун алуу үчүн өтө маанилүү. Иран жаңы талаптарын алып чыккандан кийин Ак Үй соңку документ буга чейин макулдашылган алкактан чыкпоого тийиш деп эскертти. Бирок Тегерандын сүйлөшүүлөрдөгү башкы өкүлү Иран өз укугунун сакталышына басым жасаарын, улуттар уюмунун санкциялары алынганда баллистикалык ракеталарга чектөө да калбашы керек деген жообун кайтарды. Ал эми Орусия менен Кытай батыш державаларынан айырмаланып 2007-жылы Ирандын атомдук программасына байланыштуу кабыл алынган жазалоочу чаралардын алкагында киргизилген курал эмбаргосун алып салууну колдошот. Жаңы келишим түзүлсө, Тегеран ядролук программасынын негизги бөлүгүнөн баш тартып, бул үчүн өзгөчө мунай экспортун бутага алган санкциялар жеңилдетилмекчи. Израиль жана АКШ конгрессинин айрым мүчөлөрү санкциялардын алынышы ислам жумуриятынын экономикасына миллиарддаган доллардын агылышына алып келерин, ал каражат өлкөнүн региондогу агрессиясын улантууга жумшалат деп чоочулашат. АКШ президенти Барак Обама Иран менен келишимди конгрессмендерге 9-июлга чейин сунуш кылса, алар документти 30 күн карашат. Ал эми андан кийин ал мөөнөт 2 айга чейин созулуп кетмекчи.
Айнура Жекши кызынын макаласын уктук, эми уктуруубузду дагы уланталы. Бишкекте билим алып жаткан индиялык студенттер коопсуздук жагдайы опурталдуу болуп баратканына кабатыр. Алар жергиликтүү тургундардан сырткары милициядан да ыдык көрүп жатышканын айтышууда. Ички иштер министрлигинен болсо чет элдик жарандарга карата зомбулук финансыга байланыштуу экенин маалым кылышты. Бишкектеги индиялык студенттердин көйгөйлөрү тууралуу кесиптешим Сабыр Абдумомуновтон угалы.
Бишкектеги эл аралык университеттин медициналык жогорку окуу мектебин эле алып карасак, учурда бул окуу жайда 2,500 индиялык жана пакистандык студент билим алууда. Турусбеков көчөсүндө жайгашкан жатаканадагы студенттер менен баарлашканыбызда алар Кыргызстандагы жашоосу, кыйынчылыктары тууралуу айтып беришти. Индиянын Индор шаарынан 2 жыл илгери келген Пранжел дарыгерлик кесиби боюнча билим алууда. Ал Бишкек шаары жагаарын, бирок соңку мезгилде коопсуздук маселе оорлошуп баратканын айтат.
Мага Кыргызстан жагат. Көпчүлүк убакта мас адамдар тийишет. Бирок мага караганда бир аз шаар четинде жашаган досторум көбүрөөк ыдык көрүшөт. Мен Бишкек борборунда турганыма байланыштуу дискриминацияга анчейин кабылбайм.
Индиялык студенттердин айтымында коопсуздук башкы маселеге айлангандай. 7 ай мурда Раджастан аймагынан келген Сумет коркутуулар ачык эле көчөлөрдө орун алып жатканын, милиция кызматкерлери коргоого алуунун ордуна кайра өзлөрү пара талап кылган учурлар тууралуу баяндап берди.
Мисалы, түндө филармониянын жанында жергиликтүү 4 бала менин досумду сабап салышты, бетине уруп жатышты. Биз тартип сакчыларын чакырганча кеч болуп калды. Алар качып кеткенге үлгүрүштү. Мындай учурларда милицияга кайрылабыз, бирок алар эч качан бизди колдобойт. Жардам берүүдөн алыс. Бизге кол салгандарды кармаган учурлар болот, бирок эртеси кайра эле кое беришет. Кээде милиция кызматкерлери өздөрү бизди көчөдөн токтотуп, документтерди сурашат. Күбөлүктөрүбүздү алып алып, акча сурашкан учурлар болот. Ош базарына барыштан коркобуз. Ал жакта биз жергиликтүүлөрдөн эмес, милициядан коркобуз. Эмнегедир ошол аймакта бизден акча талап кылган милициялар көп деп айта алам.
Сумет Бишкекте индиялыктарга болгон жек көрүүчүлүк диний негизде болушу мүмкүн деп ойлойт. Ал мусулман пакистандыктарга лоялдуу мамилени байкаганын белгилейт.
Пакистандыктарга жакшы, алар мусулмандар да. Биз да кээде жамандыкты сезип калганыбызда пакистандык мусулманбыз деп калп айтууга туура келет. Эгер алар индус экенибизди билип калышса, анда катуураак токмоктошот. Биздин өлкөдө мындай эмес. Индияда сен кайсыл диндесиң мааниге ээ эмес. Ал жакта ишеними боюнча жергиликтүүлөрдү да, чет элдиктерди да эч ким токмоктобойт.
Жогорудагы студенттер билим алган эл аралык университеттин медициналык жогорку окуу мектебинин проректору Сталбек Ахуновко кайрылганыбызда, мыйзамды сыйлаган момун студенттерди акчага сындырган милиция кызматкерлеринин аракети тыйылбай жатканына нааразы экенин жашырган жок.
Индустардын диний ишеними адамга кол көтөрүүгө жол бербейт. Алар кыйкырышы мүмкүн, нааразы болушу мүмкүн, бирок токмоктогонго барышпайт. Балким биздин индиялык студенттердин жүрүм туруму жергиликтүүлөргө жакпай калышы мүмкүн. Кантип? Алар катуу, колдорун жаңсап сүйлөшөт. Ушул аракеттер бишкектиктердин жинин келтирер. Андыктан биз сабырдуу болушубуз керек. Ошондой эле мультимаданияттуулукта жашоого үйрөнүшүбүз керек. Бизде окуган бардык студенттердин документи өз ордунда. Эмнегедир милиция дайыма алардын документин текшергенге маш. Жок дегенде күнүнө бир жолу 200-500 сомдорун алдырып келишет. Биз түшүнөбүз, четелдиктердин документин текшерүүгө алар укуктуу. Бирок биздин окуу жайды айланганы айланган.
Ички иштер министрлигинин чет элдиктерге байланышкан иштер бөлүмүнүн башчысы Манас Закировдун билдиришинче, Кыргызстанда чет өлкөлүктөргө карата жеке кастык же атайылап улутуна карап кол салуулар жокко эсе. Дээрлик бардык зомбулуктар материалдык максатка негизделген.
Индусты отас, индустарга мына 12 кылмыш болду. 11 ачылып, бирөө ачылбай турат ушунда. Бүт бар эле ушул акча тууралуу болуп атат. Личный неприязненный бир отношениясы мындай, например, заказного характера андай жок.
2015 жылдын 6 айында Кыргызстанда чет өлкөлүктөргө карата 52 кылмыш катталган. Саврав Момунов, Азаттык.
Биз үчүн мен уктурубузду улантып эми басма сөзгө баяндамага кезекке берели. Шайлыбек Түшеевден да сөз.
Вечерний Бишкек кести бүгүнкү санын Ток Тогулдагы Суукайда агууда деген баш тема менен ачып, көз карандысыз эксперт Расул Үмбеталиевдин басма сөз жыйынында айткандарын окурмандарга жария кылды. Үмбеталиев Жалал Абадтык катары тууган жерине тез-тез каттап турарын, эл менен сүйлөшөрүн, ушу кезде суу сактагычка агып кирип жаткан суу жетиштүү экенин, бирок электр станциялар ачык акционердик коому Ток Тогул суу сактагычындагы сууну түнкү саат 12:00 таңкы саат 6:00 чейин куру талаага агызып ийип жатканын, муну далилдей турган видео съемкалар, фотосүрөттөр, миңдеген күбөлөрү барын айтканын жазып чыкты. Үмбеталиевдин айтымында платинанын түбүндө жөнөкөй көзгө байкала берген каналдар бар. Суу ошолор аркылуу агып кетүүдө. 2009 жылдан 2014 жылга дейин 4 миллиард куб метр суу агызылып, мунун кесепетинен электр энергиясы тартыш болуп, Кыргызстан коңшулардан электр энергиясын сатып алууга аргасыз болгон. Мисалы, Кыргызстан Казакстанга 126 киловатт саат электр энергиясын 5 тыйындан экспорттоп, өзү кайра 61 тыйындан сатып алган. Бул деген экономикалык диверсия, коррупция, мекенге жасалган чыккынчылык деп айтты Үмбеталиев. Ошол эле убакта электр станциялар ачык акционердик коому Үмбеталиевдин бул айткандарын курулай сөз экенин, агып келип жаткан суулардын бир тамчысы калбай электр энергиясын иштеп чыгууга жумшалып жатканын, ал эми сугат үчүн коюп берилип жаткан суулар үчүн кес жооп бербестигин, ал айыл чарба министрлигинин жоопкерчилигиндеги иш экенин билдиргенин, Үмбеталиевдин сууну түн ичинде коюп берип жатат дегени бир да жолу кесте, ТЭЦте иштеп көрбөгөн адамдын сөзү экенин, компания ачык айкын иштеп келатканын, журналисттер үчүн, окумуштуу адистер үчүн, эксперттер үчүн каалаган убакта маалымат алууга ар дайым эшик ачык экенин билдиргенин жазды. Кыргызстанда жетекчилик орундарга мамлекеттик тилди билгени боюнча коюш керек деп демилге көтөргөндөр көп экенин, албетте кыргыз тилин билүү керектигин, бирок өлкөдөгү тигил же бул кызматтарга лингвисттер эмес, профессионалдык жактан сапаттуу иштин сөзүн эмес, көзүн таба билген адистер зарылдыгын, патриоттуулук менен граждандуулук деген дайым эле тилге байлана бербестигин, Лев Гумилев убагында тилди базардан да үйрөнсө болот деп айтканы шилтеме кылган нарын айып, күнөөлүүлөрдү дайыма жаныбыздан издейбиз деген макаласында тилге байланышкан маселени талдоого алды. Искра кести бүгүнкү санын Ахматбек Келдибеков качан акталат деген макала менен ачты. Аталган кесиптен май жаңылыктары, ата мекендеги винегрет, сот Уран Ботобековду 1,800,000 сом айыпка жыкты, акшыны багындырган кыргыз жигити, журналист Дайырбек Орунбековдун өз тарапташтарына кайрылуусу деген макалаларды окууга болот. Азаттык радиосунан уктурулган айрым макалаларды аталган Искра гезити көчүрүп жарыялагандыгына байланыштуу алар обзорго кошулган жок. Көк Асаба гезити Эр айым аялдар коомдук бирикмесинин жетекчиси Ракыя Жусупованын Тат түбү эже менен түш аян аркылуу байланышып турам деген аталыш менен анын көптөн бери ушул гезитке үзүндүлөрү жарыяланып келаткан Тат түбү деген эскерме баяны 2000 нуска менен китеп болуп чыкканын, китепти замандаш улуттук кайра жаралуу саясий партиясынын тең турайымы Чынара Шейшекеевнин финансылык колдоосу менен жарык көргөнүн, 2000 китеп Тат түбүнү жакшы көргөндөр үчүн аз болоорун, ошондуктан сатуудан түшкөн каражат менен кайрадан китеп кылып басып чыгарарын айтып маек курду. Манасчы Замирбек Баялиевдин маеги 20,000 деген якут эли манасты үч кайтылатып угушту деп аталып, өткөн айдын 17-19 чейин Якутияда дүйнө элдеринин эпосу Олонхо жеринде деп аталган эл аралык эпикалык форум өткөнүн, жобого ылайык 10 мүнөттөн 1 саатка чейин эпостон үзүндү айтуу шарты коюлганын, Ошондо бизди манасчы манасты бир саат айтканын, эл уруу түшүп аябай сүрөп укканын, жыйынтыгында үчүнчү орунду Монголияга, экинчи орунду Хакасияга, биринчи орунду Кыргызстанга ыйгарганын, ошентип эл аралык эпикалык форумдун баш байгеси кыргыз манасчысы Замирбек Баялиевке тийгенин, форумга Кыргызстандан 2 киши, манасчы катары өзү жана белгилүү кинорежиссер Садык Шернияз барып келгенин, буларга ак батасын берип узаткан Кыргызстандын Баатырбек Султан Жакиев болгонун айтып берди. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлыбек Дүшеевке чоң рахмат. Кудурман угарман, сиз азаттыктын кезектеги жарым саатын уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Обода жаңырган макалаларды шашпай окуп, ага сунуш пикир жазгыңыз келсе азаттык чекит кейжи сайтына баш багыңыз. Чөнтөк телефондон кирүү ыңгайлуу болсо азаттык чекит моби дарегин териңиз. Бизден алыстабай туруңуз, бир саандан кийин кайрадан жолугушабыз.